Herre, du levande Gud, vi kommer till dig och vi vänder våra ögon till dig och ber om att du själv må komma och vara mitt ibland oss lik du har lovat. Att du må komma med dina egna goda ord och lucka dem upp för hjärtena våra, slik att vi kan få mat till att leva på hos dig. Du helige Gud, du har inte spart någon möje för att vi ska få lov till att vara dina barn. Du har gett oss din egen son. Och du har gett oss din helige ånd för att han ska binda oss till dig. Nu ber vi dig, Herre, att du själv vill vara mitt ibland oss. Att du vill lucka upp så vi kan få öje på dina goda gaver. Amen. Vellykket eller misslyckat. Dette er ett ordpar som vi vet allesammen är väsentligt i dag. Det är att lyckas i livet. Det att ha succé, det är något som man anser som väsentligt för att ett människa ska kunna leva ett meningsfullt liv. Och vi hör ofta sagt, uttryckt, eller att det är något som ligger i korten, att detta här att finna lycka, det är själva målet för livet, så att säga. Och i den grad man når fram på den vägen, så blir man också lycklig. En vär är sin egen lyckes smed. Och detta som gäller på det allmänliga dagliga området i överallt i samhällslivet, det kobles ofta över på det som har med det kristna liv att göra. Till tider grällt och bevisst, men ofta obevisst, utan att vi är klara över det, så fanges vi in av denna tankegången allesammans. Och så gör vi det slik att Jesus ska bli vår lyckes smed. Han är kommet för att vi ska få det gott och bli lyckliga. Och i den grad vi uppnår och ser slike ting i kristent livet, så kallar vi det för eje Guds välsignelse. Dessutom så tänker vi ju gärna slik också att det är en självfölje att Jesus vill att jag ska lyckas som en kristen. Jag ska få ett kristent liv som fungerar. Med seger över synd. Det ska få till med både ett regelmässigt bönneliv och med bibelläsning. Få växa i andlig kraft och helhjärtat. Och så förnämmer vi likväl att det är en väldig hake mellan det som vi känner på det ideale och det som är verkligt. Det är inte slik. Jag får det ju inte till. Det är så många, många nederlag. I det dagliga liv. I hemmet. I arbetsliv. I möte med människor i omgångsrummet. Kanske särskilt de allra närmaste. Både i förhållande till Gud och i förhållande till människor, så syns jag att jag faller igen. Jag kan höra om andra som det synes att lyckas för. De har det så härligt som kristna. De får det till. Och så ökar det bara min egen motlöshet. Varför får jag inte det till? Varför ska jag ha det slik? Bara inrymme hur den saken verkligen fattar med mig, det kan kännas som ett nederlag. Jag tör i hvert fall inte säga det eller fortälla det till andra. så blir det ofte slik at når jeg har gått en tid lang og strevet med dette her og kjenner på egen synd og egen svikt, så blir vi også så uendelig trøtt. Vi blir liksom både kraftløs og viljeløs. Til å begynne med så var det gjerne slik at når det falt, når det gikk galt, så tenkte du, der er en ny begynnelse. Det går an å begynne om igjen og få Guds kraft til å klemme på. Men så kom det et nytt nederlag, og et nytt, og et nytt. Og så blir du etter hvert så uendelig trett. Og det er liksom ikke orker flere nye begynnelser. Og så begynner vi å lure på, hva kommer dette av? Hvorfor er det slik? Det er jo klart at det er ingenting i veien med han som er min Herre og min frelse. Det er ingenting i veien med hans løfter. De er klare. Han er god. Han er trofast. Det er jo meg det er noe i veien med. Men hva er det for noe som gjør at det skal være slik? Da er det vi trenger å stanse opp for og spørre oss selv. Hva vil det egentlig si å lykkes? Det er en himmelvid forskjell på det at han som er Herre lykkes i våre liv, og på det at jeg føler at jeg lykkes. Tenk bare på hva Jakob sier når han kommer frem for farao i Egypt. Det står i 1. Mosebok 47. kapittel. Så blir han av farao spurt om sine levedager og sitt liv. Og så må han svare, mitt livs dager er 130 år. Få og onde har mine dager. Og de har ikke nådd mine fedres, hverken lykke eller tap. Legg merke til hvem som sier det. Det er Jakob. Han som nettopp er arving til Guds velsignelse. Han sier slik om seg selv og sitt eget liv. Om hans liv kan vi trygt si, det ser vi ut av sammenhengen ellers i livet. Der har Gud lyktes i å komme til for sin vilje hos ham. Men Jakob har sannelig kjent at han har falt igjennom seg. Når det gjelder han selv, så var det heller skrøpelig. Herren lyktes, men gjennom smerte. Og så vet vi også at et menneske umerket godt kan lykkes på alle måter og på alle områder i livet. Og likevel, i det livet, mislykkes Gud. Hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel, sier Jesus. Du kan ha alt. Medgang og lykke, både i familieliv og arbeidsliv, og likevel stå helt utenfor Guds velsignelse. Være vellykket både i egne øyne og i andre menneskers øyne, men ikke i Guds. Ja, hva gagner det et menneske? Det står i salmen 127 slik, dersom ikke Herren bygger huset, da er det forgjeves alt det vi bygger. Dersom ikke Herren vokter byen, da vokter vekterne forgjeves. Altså, det vi kan godt bygge både fint og flott og stort, men om ikke han får lov til å være den som bygger, mens vi gjør det selv, da er det forgjeves den mislykket i hans øyne. Og så kan vi spørre, hva er det så Gud ønsker å lykkes med, slik at det ikke skal stå i forgjeves over våre liv den dagen vi går ut av? Svaret på det finner vi i Galaterbrevets 2. kapittel, vers 21. Hvor vi skal stanse litt opp. Andre kapittel, vers 21. Her sier Paulus om noe av en sum for det som Galaterbrevet handler om. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Da er Kristus død forgjeves. Hva er det han som er Gud ønsker å lykkes med? Han ønsker å få lov til å føre dette inn i våre liv, at hans egen sønn ikke skal være død forgjeves, sånn at sønnen kan lykkes ved et kors. Og det er denne ene ting Gud arbeider på i alle kristnes liv, slik at han bruker alle ting i livet vårt, gode dager og onde dager, men kanskje mest i onde dager også, til å føre dette frem som noe som blir en virkelighet. Og tenk om dommen som løp i Markus 7 skulle gjelde oss og vår kristendom. Der står det: dette folk dyrker meg forgjeves, i det de dyrker meg ved menneskelig. De setter inn noe annet som ikke er fra ham. Det mangler ikke på Guds dyrkelse. Det mangler ikke på fromhet. På fromhet som ser ut for å lykkes. Men så sier han som er Herre: dette folk dyrker meg forgjeves. Hvorfor? Nettopp fordi han som er Herre ikke får lov til å komme og føre sin sønn inn, slik at han blir stående der alene ved sitt kors. Lykkes i Guds øyne. For å kunne gripe litt grann mer av hva som ligger gjemt i dette, så har vi et begrepspar som ligger gjemt i Det nye testamentet, som kan være en god hjelp for oss på stansen. Det finner vi i Romerbrevets 8. kapittel, i vers 5. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Far. Her skjelnes det mellom to slags ånd, og dermed mellom to slags forhold det går an i å stå i til Gud. Det ene er å stå som trell, og det andre er å stå der som barn. Og denne forskjellen, må vi vite, den er helt fundamental i Det nye testamentet. For det første, Guds barn. Det er et begrep vi bruker ofte og mye, men vi bruker det uten egentlig å tenke på hva som ligger i det. For det er en rikdom som ligger gjemt i det. Og hvilken ære for tanken alt for stor, hans barn å være. Vi vet jo fra våre egne liv at det er ingenting vi selv setter høyere her i livet enn det vi har ved våre barn. Det er det vi er aller mest glad i. Och slik är det också för han som är Herre och Gud. Det är ingenting han sätter högre än sina barn, som är det dyraste han äger, hans renställ, som ingen får lov till att röra det. Och det som är dyrt och kostbart i Guds ögon kan inte vi tala om som om det var en självföljlighet, något lättvikt. Tvärtom, att detta verkligen är slik, det ser vi helt klart genom skriften. Vårledes Gud, så att säga, på alla möjliga måter önskar och demonstrerar vårledes han värdsätter sina barn. Han ger sin egen sömn i deras del. Gud, sin sömn av evighet. Han med vem himmel och jord blir skapt. Han nagles till korset. Skaparen ger sitt liv för skapningen. Den helige för syndaren. Kan Gud klarare demonstrera hur högt han sätter människans barn och hur värdefulla han aktar oss för på världen? I hans ögne är människan inte något värdelöst skrap utan något som helst som ger det värde. Tvärtom, han har gett allt på vår skull. Och akkurat som han har gett sin son till oss för att frälsa och fri oss, så har han också gett oss den helige ånden för att han ska bo i vår hjärta. Barnekårets ånd. Och tänk på hvorledes den helige ånden omtales i Bibeln som Guds barns, ikke bare Herre, den som driver oss, men som en tjener. Tenk på hvor opp ned vi ville følt i det daglige liv om en som var adelsmann ga seg til å tjene og oppvarte et fattig land som satt i fengsel. Eller statsministeren ga seg til å gå til hånde for alle mulige lasaroner på kajene. Men slik er det Gud har gitt oss sin egen ånd, den høye og hellige, som kommer dem til hjelp, som er hans barn, som i sannhet kan kjenne seg selv små, seg selv som verdiløse, men som av Gud ikke er ansett seg. Å være barn, det er å være satt høyt, høyt av Gud selv. Men så skal vi også være klare over at det å være et Guds barn, det er samtidig noe som ser ut til å være usigelig vanskelig for oss riktig å få inn i hjertene våre, sånn at vi kan regne med det som en realitet i livet. Det å være treller, det å være tjener, det ligger oss nærmere. Det ligger oss i blodet. Og jeg tror egentlig at vi ikke er riktig klar over i hvor sterk grad vi selv er i besittelse av denne trelldomsånden. Og i hvor sterk grad den dominerer vårt liv som kristen. Tenk bare på hvordan du en dag hvor du synes å ha gått deg godt som kristen, gått til å bitt, gått til å lese i Bibelen. Og du har ikke blitt overrettet sint på noen eller andre ting. Ja, føler du deg straks som et bedre husbarn. Nå må Gud være begeistret for deg. Motsatt, har du gått på galt med bibellesning, og var det slik at hver gang du skulle be, så vandret tankene både her og der. For du har vært sint både på den ene og den andre. Da er det naturlig at han som er Herre, han må jo også bli sint på det. Dette er nettopp trelldomsåndens kjennetegn. At vi tror og innbiller oss at hans nåde er avhengig av hvorledes vi steller oss. Steller vi oss bedre? Er vi lydige? Er vi flinke kristne som får det til? Da må han jo være mer glad i oss. och motsatt både galt, så må det ju vara mindre galt. Och så umärkligt, utan att bli egentligen är oss det bevisst, så kan vi kanske ha fått lov till att se evangelierna och verkligen suga näring av och tänka att jag ska få lov till att vara med. Så umärkligt som mellan på ny trälldomens ansikte. Så du känner denne piggen som driver. Hvis du ikke lyder i noe, så går det galt med deg som kristen. Hvis du ikke når lenger i helliggjørelsen, hvis du ikke bærer mer frukt, hvis du ikke blir mer åndelig, da, ja da, blir Gud misfordelig. Og så går det galt med deg som kristen og som barn. Og der er utallige som er kommet bort fra Jesus, som er kommet bort fra Gud, nettopp av denne grunnen. Ikke fordi at de ønsket å ta avstand fra det, men fordi de kom inn i en slik trelldom som ble så usigelig hard, at det rett ble så usigelig anstrengende og tung, at de ikke orket ned. Selv kom de til å tro at det var fordi at de hadde så mange fristelser, så store fristelser, eller det var fordi at de hadde det så mye vanskeligere i daglig liv, enten med sykdommer eller mennesker som var vanskelig med dem og slik det. At det var det som gjorde at de gikk galt for dem som kristne. Men kjernen i det er at de var blitt treller i stedet for å være barn. De var kommet bort fra nådestolen og befant seg ved domstolen i sted. Så ble Jesus bort i tog. Å være trell er naturlig for oss. Og vi har så usigelig vanskelig for å regne med at Gud tenker helt uavhengig av lønnsprinsippet, det som ligger oss i blod. I det daglige liv så vet vi jo at det ville være absurd om mor og far krevet betaling av barna sine for hver skive de ga, eller for hvert klesplagg, eller slike ting. Eller at hvis barnet stelte seg dårlig og var ulydig, så ville mor og far hive dem ut av huset og si, vi vil ikke være dine foreldre, vi vil ikke ha med deg å gjøre. Slik steller ikke foreldre seg, selv om de er aldri så ulydige barn. Fordi barna er det dyreste de eier. De gir alt de har til barna for intet. Det er jo det som kjennetegner barnekroppen og barnekroppen. Så kunne vi spørre, hva slags barn er disse som kalles for Guds barn? Er det bare de som har fått det til? Er det bare en Paulus? Er det bare en Peter? Er det bare de som har en åndelighet som er av tilsvarende kvalitet? Er det bare de som skal få lov til å kalle seg barn? Nei, det er det som er underet i Guds rike. At de som skal få kalles barn, det er de som ingenting har. I Guds rike er det bare rakkerommet. Det er sant. Det er ikke bare fromme barn. Barna er ulydige. De er syndere. Men de er ikke mindre Guds barn av den grunn. I Matteus evangelium i det 17. kapittel har vi en beretning der vi har noe av dette anskueliggjort for oss. Da står det i vers 24-26. Da Jesus og disiplene kom til Kapernaum, gikk de som krevet inn tempelskatten til Peter og sa, betala icke deras mästa tempelskatt. Han sa, jo. Och då han kom in i huset kom Jesus fram i förköpet och sa till honom, vad tycker du, Simon? Vem tar kongene på jorden troll eller skatt av sina barn eller av de främmande? Han sa, av de främmande. Då sa Jesus till honom, så är ju barna fri. Det är just det vi ska få lov till att vara. Barn som är fria för att betala skatt och troll. Barnekår som inte är grundet på lydighet, men på att Gud har gett sin son och han har varit lydig istället för oss. Så var alltså problemet att detta här ser det ut till att det är umuligt för oss att det riktigt ska gå upp på hjärtat. Loviskheten och lovträngdomen ligger oss i blodet. Det är det som är naturligt för oss. Och som kristna faller vi jämligt ut i det. Om igen och om igen. Det ser ut till att detta som är hemligheten i evangeliet, det lär vi aldrig av. Så begynner jag alltså på den galejen. Men jag skulle få det till. Vad gör då han som är Herre? För att det inte ska stå över livet mitt att Kristus har dött förgäves för dig, fordi du nu begynner å kave med loven og lovlydigheten og lovrettferdigheten. Disse har vi en rekke eksempelberetninger i Bibelen som er gitt oss nettopp for å vise hva hvorledes han som er herre steller med oss da. Det beste eksempelet har vi når det gjelder Peter, før Jesu lidelse. Hvor vi husker at Jesus profeterer kvelden før om at alle det kommer til å være en som forråder ham, og så kommer alle de andre til å svikte ham og forlate ham. Og så svarer Peter, som vi vet, om alle andre svikter deg, så vil ikke jeg. Jeg vil aldri i evighet. Jeg vil gi mitt liv for deg. Så svarer Jesus ham, vil du være meg tro? Før han ga deg, skal du ha fornektet meg tre ganger. Så sier Jesus i Lukas evangeliet, 22. kapittel, vers 31, til Peter her. Peter, Satan krever å forsikte deg som vet. Når du en gang omvender deg, ja, roman, ja, trøst, dine brød. Peter hadde nemlig ikke mistet troen på seg selv og sin egen formel. Han trodde at han, slik han var, så måtte han i hvert fall være en som Jesus kunne bygge på. En som Jesus kunne stole på. En som måtte være anvendelig og brukbar i Guds rike. Fordi han var en slik personlighet han var. Han hadde jo vandret lenge sammen med Jesus. Han måtte nå være kvalifisert og brukbar og skikket. Peter ser ikke selv det som er det egentlige problemet hans. Han tror egentlig på seg selv og på sin egen lovlydighet, sin egen formel. Han tror ikke at Jesus er hans egentlige frelse. Så tillater Gud Peter å falle så forferdelig ynkelig som han gjør. Det er Gud som tillater han det. Og så skjer det, slik at vi nesten må kunne spørre, hvorfor? Jo, hva er det som skjer da? Det er jo ikke selve Peter sitt fall som er forferdelig. For fallet og fornektelsen, den er ett symptom som avslöjar det svike som låg bakom, synden som låg inför, som Peter själv inte en gång var i stand till att se, den som avslöjas när Peter siktas. Så tillåter Gud alltså att han må avslöjas så enkelt. Det samme vet vi har skjedd med nesten alle de hellige husmenn som vi leser om i skriften. Det skjedde med Abraham, det skjedde med Jakob, det skjedde med Moses, det skjedde med David. Det står ikke om en av dem at de sto uten å falle, at vi var folk som Gud hadde utsett seg som naturskolen. Gud la fallet komme. Så ser det ut til at nå er jeg mislykket som kristen. Nå har alt gått galt for meg. Jeg har vært troløs. Jeg har vært viljeløs. All min kristendom er ikke noe annet enn et valghjerte og en kverdig glatt. Det er ingenting å snakke om i min kristendom. Da er det kanskje han som er Herre, begynner på nyttes. For midt oppi at det er så mye som ser ut til å falle sammen og rase sammen, begynner jeg å miste troen på meg selv og min egen kristendom. Slik at jeg kanskje kan begynne å tro på Jesus, og ikke på min egen lovlydighet. Da begynner Gud å lykkes, selv om jeg kanskje synes at jeg mislykkes på alle bauger og kanter. Da, når jeg begynner å gå fra litt, riktig fra litt, som kristen, da begynner jeg også kanskje riktig å kunne verdsette hva Jesus har gjort for meg. For da blir det plutselig ikke slik lenger at det Jesus har gjort, den frelsen han kom for å gi meg, den blir en selvfølgelig sak som jeg fort blir ferdig med. Men det blir et under som det nesten blir umulig å tro. Slik at jeg må spørre, kan han i det hele tatt ville ha med meg å gjøre slik jeg er? Må jeg ikke prøve å forbedre meg litt grann først, før jeg kan tro at han vil være meg i mål? Nei, det er det du skal slippe med. Det er jo nettopp det han som er Herre har demonstrert for deg. Når du har gått fra deg, så har han demonstrert deg at det er ikke noe i deg som ditt kristendom og ditt kristenliv kan bygges på. Den skal bygges på en grunn som ligger utenfor deg, og som han har gitt oss i Jesus. Jesus kom ikke for å frelse noen som i hvert fall kan gjøre lite grann, vise lite grann alvor i sin kristendom, vise lite grann vilje, og i hvert fall litt grann til, sånn at Gud kunne gi dem nåde av den grunnen. Da var det jo etter loven, og da sier apostelen at da var Jesus forgitt, død forgjeves. Nei, så svart som du er, og nettopp den elendighet som er så dyp at du ikke tør fortelle det til noen, nettopp for den var det han døde. Det var det han tok på seg. Det var jo derfor han kom. Han hadde jo ikke behøvd å komme hvis du og jeg kunne rå med noe av dette som heter synd i våre egne liv selv. Det er jo nettopp den synd som er slik at vi ikke rå med det,
Det er slik at den går med oss, som vi ser i stedet. Det er den som er grunn til at Jesus kom. Og derfor sies det også av den som får lov til å kalles Guds barn i skriften. Han sier om seg selv: sort er jeg, men dog inderlig. Hele min ære er synd og skam. Men når Gud ser på meg, så elsker han og gir han all sin nåde likevel. Ikke fordi eller på grunn av noe hos meg, men fordi hans sønn har kommet, båret mitt og gitt meg sitt eget sted. Sort er jeg, men dog yndig. I Guds rike finnes der intet annet enn vakker om. Det var det som var saken. Og da blir jo selve hemmeligheten det, at når den røsten kommer som sier til deg: nå har du falt så hjelpeløst, du kan ikke være kristen, du, sånn som du vil. Da skal du vite det, at den røsten som taler slik til deg, den er ikke fra Gud, den er fra den onde, som har én hensikt med å ødelegge frimodigheten. For frimodighet i Bibelens forstand og i denne forstand, hva er det? Det er nettopp det å kunne si: sort er jeg, men dog yndig. Så svart som jeg er det Jesus har tatt seg av meg. Så svart som jeg er, men jeg skal få lov å være Guds barn. Og merk nøye det, om sannheten om meg enn er det, at det ikke er noe annet enn synd hos meg på nederland, og at det ikke ender på noe av det heller, så betyr ikke det at du er mindre verdig i Guds øyne av den grunn. For sannheten om oss er at vi er fortapt i oss selv. Men det sier ingenting om den verdi vi har i Guds øyne. Verdien har han demonstrert da han ga sin sønn for de sorte får og for rakkerne. Det er de som nettopp er slike. Det er dem Jesus kom for å dø for, ingen andre, for de behøver det ikke. Da skal vi vite, vi behøver ikke å si: du er nok. Vi må få det til å lykkes for å skulle bli verdifull i Guds øyne. Nei, du er like verdifull. Like verdifull om du kjenner deg aldri som mislykket, og like høyt satt, for han er en far som tar seg av ulydige barn, slik at de skal få høre ham. For nettopp dette er det Jesus demonstrerer i hele sitt liv, i hele sitt virke. Han avviste aldri noe menneske, legg merke til det. Aldri noe menneske ble avvist på grunn av synd, på grunn av nederlag eller annen elendighet. De som ble avvist var de som hadde sitt behov. De som kom til Jesus med sine mange seire og sin velvilje. Å hjelpe disse, det sier skriften, det var Jesu egen mat, det var hans egentlige glede, det var der han hadde sitt hjertelag. Hjelpe dem som bar synder, det var det han kom for. Den dagen jeg slutter å være en synder, så slutter Jesus å være min frelse. Derfor må han som er Herre nok sørge for å stelle sånn med oss, at vi skal jevnlig få ha for øynene hvem vi selv er. Det sørger han for. Men da blir vi også avhengige av å ha for øynene en frelser som tar seg av nettopp slik. For ikke bli trøtt av det. For ikke oppføre seg som en politimann som bare har en interesse å pakke forbrytet. Nei. Han er frelser og synder. Da det står så galt at han skammet seg ved å kalles deres bror, deres far. Synderes venn og æres navn. Den gangen, det er det fortsatt. Derfor skal vi også vite det, at om jeg må si som den eneste sannheten om meg og mitt hjerte, der er det ingen endre på synd, på nederlag, på halvhet og gulhet. Skal jeg også vite at nettopp derfor er det også det står at det ingen ende er på hans nåde og miskunnighet mot synder. Kristus er ikke død for Jesus, for de som får lov å ha det slik. Da kan det nok hende at jeg kjenner med meg selv at det var så usigelig som barn og slik. Men da begynner han som er Herre å lykkes i livet. Det er det som er sagt, det vi har i oss. Amen. Kjære gode Herre og Gud, takk at du har gitt oss Jesus, og at han nettopp skal være vår frelse. Alt det som ligger i våre liv, som du ser at vi hjelper oss i hånden. Takk, Herre Jesus, at du ikke har foraktet eller tatt anstøt av noen av oss. At du har lovet at du ikke vil bli trett av noen synder. Men tvertom, du gjør din nåde ny hver morgen gjennom et langt. Takk, gode Herre, for alle dine nåde.